Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevni haqoratlashda ayblangan yigit 5 yilga qamaldi. O'zbekiston va Rossiya Jizzaxda AES qurish bo'yicha shartnoma tayyorlamoqda. O'zbekiston va Afg'oniston 44 million dollarlik eksport shartnomalari imzoladi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 4 million 900 ming so'mni tashkil etdi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar Olimpiadaga yo'llanma olishdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisiga norozilik notasini berdi. Oq uy Rossiya urani importini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Namanganda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentiga qarshi haqoratli izohlar yozgan 28 yoshli yigit sudlandi, deya xabar qildi UzNews nashri. Nashr qaydichi D. Tursunov ismli namanganlik shaxs Facebook tarmog'ida ochilgan profiliga 2023 yil 8 may kuni O'zbekiston prezidenti Moskvada g'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etadi nomli maqoladan ko'chirib olingan ekran tasvirini joylashtirib, ushbu postda O'zbekiston prezidentini haqoratlagan unga tuhmat qilgan. Bundan tashqari u Facebook orqali turli postlarga davlatga qarshi izohlar qoldirgan, deb yozgan UzNews ma'lumot olingan manbani keltirgan emas. Nashrga ko'ra, sudlanuvchi 2016 yil 26 sentyabr kuni O'zbekistondan Ozarbayjonga borib, 2016 yil 30 sentyabr kuni u yerdan fuqarolik pasportiga dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun maxsus ruxsat stikeri rasmiylashtirilmagan bo'lsa-da, belgilangan tartibni buzib Eronga kirib, qonunga xilof ravishda chet elga chiqqan. Sud hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish moddasi va 223 moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Oxirgi 1 yilda O'zbekistonda 10 ortiq bloger va tarmoq faoli ta'magirlik va prezidentni haqorat qilish ayblovlari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga tortilgan. Rossiya O'zbekistonga kam quvvatli atom elektr stansiyalari loyihalarini taklif qilishga tayyor. Bu haqda Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, Sanoat va savdo vazirligi rahbari Denis Manturov ma'lum qildi. Manturovning so'zlariga ko'ra, qurilish uchun Jizzax viloyatidagi Tuskon ko'li yaqinida joy tanlangan. Muhandislik tadqiqotlari yakunlandi va uning atom elektr stansiyasini qurishga yaroqliligi tasdiqlandi. Bundan tashqari, loyihaning optimal texnik konfigurasiyasi aniqlandi. Ayni paytda buyurtmachi va xalqaro ekspertlar bilan birgalikda atom elektr stansiyasini O'zbekiston energetika tizimiga integratsiyalashning texnik masalalari o'rganilmoqda, shuningdek iqlim sharoitini hisobga olgan holda suv sarfini kamaytirish va elektr energiyasini maksimal darajada ishlab chiqarish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Loyihaning taxminiy qiymati 11 milliard dollarga baholanmoqda. O'zbekistonda AES qurish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv Toshkent va Moskva rasmiylari tomonidan 2018 yil sentyabrida imzolangan bo'lib, unga ko'ra Rosatom VVEP 1200 reaktor qurilmasiga ega 3+ avloddagi 2 energoblokdan iborat majmua qurishi aytilgan. Stansiya O'zbekiston byudjet mablag'i va Rossiya davlat krediti hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% qoplashini bildirgan. Afg'oniston ishbilarmon doiralari delegatsiyasining tashrifi doirasida O'zbekiston mahalliy korxonalar tomonidan qariyb 44 million dollarlik eksport shartnomalari imzolashga kelishildi. Bu haqda Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil holatiga ko'ra Afg'onistonda doimiy aholi soni 34 million 900 ming nafarga yetdi. Import bozori 7 milliard dollarni tashkil etadi. Eng ko'p talab qilinadigan tovarlar qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, to'qimachilik, charm, elektrotexnika mahsulotlari va qurilish materiallari materiallari hisoblanadi. O'zbekistonda esa ushbu bozorni egallab olish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, samarali muzokaralar natijasida qo'shni davlatning 18 ta yetakchi kompaniya vakillari ishtirokida O'zbekiston-Afg'oniston ishbilarmonlar kengashini tuzishga kelishib olindi. 2024 yilning 1 choragi yakuni bo'yicha O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 19.8% o'sib 4,920,000 so'mni tashkil etdi. Bu statistika agentligining nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi bo'yicha bergan ma'lumotlardan kelib chiqadi. O'rtacha oylik ish haqini hisoblashda qishloq xo'jaligi korxonalari va kichik tadbirkorlik bo'yicha ma'lumotlar hisobga olinmagan, chunki fermer xo'jaliklari va kichik tadbirkorlik subyektlari yilda bir marta hisobot taqdim etadi. 2024 yilning yanvar-mart oylarida hududlar bo'yicha o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqining eng yuqori ko'rsatkichlari Toshkent shahri, Navoiy viloyati, Toshkent viloyati, Andijon viloyati va Qoraqalpog'iston respublikasida kuzatildi. Futbol bo'yicha 23 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida 29 aprel kuni O'zbekiston terma jamoasi Indoneziya terma jamoasi ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozongan. Mazkur yarim final o'yinida urilgan 2 gol o'zbekistonlik yosh futbolchilarning finalga chiqishiga asos bo'lgan. Bu O'zbekiston U23 terma jamoasining joriy yilning 26 iyul 11 avgust kunlari Parijda bo'lib o'tadigan Olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritganini ham anglatadi. Bu o'zbekistonlik yosh futbolchilarning o'z tarixidagi ilk Olimpiada o'yinlari bo'ladi. Kechagi o'yin ortidan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'llagan prezident Shavkat Mirziyoyev jamoaning Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olishni el yurtimizning necha yillik buyuk orzusi deya ifoda etgan. Osiyo chempionati finalida O'zbekiston terma jamoasi Yaponiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini berdi. Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Rossiya Federatsiyasi hududida Tojikiston fuqarolariga nisbatan namoyishkorona salbiy munosabat ko'rsatilayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari keng miqyosda buzilayotgandan jiddiy xavotir bildirgan. Rossiya tomonining munosabati hozircha noma'lum. Biroq 2 kun avval Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova chegaradagi muammolar Krokus City Hall'dagi teraktidan keyin davom etayotgan terrorchilik tahdidi tufayli xavfsizlik choralarini kuchaytirilgani bilan bog'liq ekanligini iddao qilgan. Bugungi kunda yuzlab tojikistonliklar Rossiya-Qozog'iston chegarasida va Moskva aeroportlarida ushlab turilibdi. Chegarada ushlab turish faqat Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilmoqda. Bu tojik-Rossiya munosabatlari ruhi va an'analariga tubdan mos kelmaydi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi notasida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Men prezidentim sizga shuni murojaat qilib aytmoqchimanki, men yoki qizim hech qachon biz sizga nisbatan haqorat qilishimiz mumkin emas.
Termizlik muallim prezident Shavkat Mirziyoyevdan uni haqoratlashda ayblanib qamalgan qiziga afv so'ramoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi o'tgan oy uning 24 yoshli qizi Sitora Bozorovani O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topib, 5 yil 2 oyga qamash haqida hukm chiqardi.
Bu safar Urganji profiliga ulashildi. Screenshot mana nimadir qilgan deb nima qilinyapti? Shu qizingiz qo'shilgan shuni ko'rganman nima deb aytayapti. Lekin qizimda bu narsa nimalarda, profilda yoki telefonlarida bunaqa narsa topilgan emas.
Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Sitora Bozorova Facebook tarmog'ida Sitora Ibragimovna, Tumaris Barchinoy, Qirolicha, Nargiza Olimova kabi profillar ostida postlar tarqatib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 3 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati ustiga Dayus batraklar sulolasi, sulolang yonsin degan mazmunda hamda prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaning surati ustiga fohisha deb yozilgan suratlarni tarqatgan. Sitora Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Termiz shahar sudining hukmini adolatsiz deb hisoblaydi.
Meni qizim 158-chi modda o'sha qo'yilgan 3-chi qismi bilan qo'yilgan ayblarda aybdor deb hisoblamayman. 100% hisoblamayman. Men onalik qalbim bilan ham masalan sezib, shuni bilib turib, bolamni tug'ilib, o'sib, o'nib, mana shu kungacha yetib kelgan nimalari tarbiyasidan kelib chiqib men hech qachon bunday demayman ham, hatto o'ylamayman ham. Qizim prezidentimizni haqorat qiladi deb o'ylamayman ham. Xayolimga keltirmayman ham.
Albatta, Sitora Bozorovaning himoyachilari Termiz shahar sudining qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritishgan. Saodat Qurbonova qizining apellyatsiya jarayonida af etilishi va ozodlikka chiqarilishidan umidvor.
Qizim mana 8 oy bo'ldi. Shundan beri tergov hibsxonasida saqlanib kelinyapti. Hozir apellyatsiya jarayonlari o'tyapti. Umidim mana shu apellyatsiyada bo'lyapti. Zerroki shu sudlarimiz bu safar yaxshi o'rgansa, to'laqonli o'rganib chiqilsa, guvohlar kelsa, guvohlar o'rganilsa, hamma narsa o'z isbotini topsa va qizim yorug' yuz bilan o'sha apellyatsiya davomida oqlanib chiqishini umid qilib o'tiribman. Prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Mening qizim turmushga chiqish kerak. Hali u istamas edim umrini zoya ketkazishini, qayerlardadir o'tirishini. Uni orzu umidlari ko'p edi. Hali qanday rejalari bor edi. U suhbatlarimiz jarayonlarida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlari haqida gapirib yurar edi. Shuning uchun ham mening murojaatlarimni inobatga olib, meni shuncha yillik mehnatlarimni inobatga olib, qizimga nisbatan oqlov bo'lishida, oqlanib chiqishida, yuzimizni yorug' qilib, bag'rimizga qaytib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bozorova 2023 yilning sentyabr oyida hibsga olingan. Ozodlik so'nggi yillarda O'zbekistonda kamida 5 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining aynan 138-chi moddasi bo'yicha qamoq jazosiga hukm etilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagani uchun Samarqandlik 38 yoshli Bunyodjon Boboniyozov o'tgan yil oktyabr oyida 5 yil 1 oyga qamalgandi. Undan oldin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarov ismli tarmoq foydalanuvchisini Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga 3.sh Mirziyoyev deb yozgani uchun 2.5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 2023 yil yanvar oyida esa Farg'onalik 22 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhida ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari, guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi Urda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahror Bekoch Qo'chqorov Telegram'dagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga olingan edi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhida o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgan aytiladi. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonlik faollar fikricha ijtimoiy tarmoqlardagi izoh uchun hatto so'kish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining buzilishidir.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa, yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaz ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Trump haqida yozilgan, u paytda prezident Trump edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Trump, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirmayman dedi. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q.
Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, shannini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
Ekspertlarga ko'ra, media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws deb ataluvchi qonunchilikdan hukumatlar amalda fikr, ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida foydalanish hollari ko'plab uchraydi. Xalqaro tashkilotlar yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turi va soniga qaratiladi. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'otish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning shani va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'ymaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab qolmoqda va axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron mamlakatda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'tgan sutkada 112 jangovar to'qnashuvlar bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, armiya 40 hujumni qaytargan, ayni paytda Zaporojyega hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Yuzlab tojikistonlik muhojir Rossiyaga kiritilmayotir. Bir haftadirki ular Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi ochiq maydonda qolmoqda. Bundan tashqari yana minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni tezroq havo hujumiga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish, Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash hamda Ukrainani NATOga taklif qilishga chaqirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va Rossiya urush rejalarini buzish uchun barcha hamkorlar bilan harbiy yordamni tezlashtirish ustida ishlayotganini ta'kidladi.
Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнером.
Hozirda Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvi ustida ishlamoqda. Maqsadimiz eng samarali kelishuvga erishish. Biz xavfsizligimizning aniq asoslari, shuningdek, joriy va keyingi 10 yil uchun maxsus yordam miqdorlarini belgilash ustida ham ishlamoqdamiz.
Zelenskiy Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun barcha shartlarni bajarganini bildirdi. Endi Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarishi kerak deya urg'uladi Ukraina rahbari. AQSh Kongressi Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini bir necha oylik kechikishdan keyin ma'qullagan. Bir vaqtda Sharqiy frontda AQSh qurollarini kutayotgan Ukraina kuchlarining ahvoli tobora og'irlashmoqda. Zelenskiy G'arbdan bir necha bor havo hujumidan mudofaa tizimlarini, xususan Patriot mudofaa tizimlarini so'ragan. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sierskiy Ukraina sharqiy frontida vaziyat og'irlashayotgani haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilgan va muayyan taktik muvaffaqiyatlarga erishgan. Ukraina qo'shinlari chekinishga majbur bo'lgan. Frontdagi vaziyat yomonlashdi deb yozdi Aleksandr Sierskiy o'zining Telegram kanalida. Uning ta'kidlashicha, Pokrovsk va Qurakh tumanlarida vaziyat ayniqsa og'ir, shiddatli janglar davom etmoqda. Urush sharoitida jang maydonidagi oid xabarlarni darhol tasdiqlash imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari radar stansiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 ta raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetika obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zaporojyega ham hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov Telegram'da yozdi. Lozim qaysi korxona to'g'risida gapirayotganini ochiqlamagan. Moskvadagi Krokus City Hall'ga hujum bo'lganidan buyon Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari qattiq bosim ostida qolmoqda. Shu kunlarda yuzlab tojikistonlik mehnat muhojiri Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara punktida qolib ketishganidan shikoyat qilmoqda. Muhojirlarning videosini, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotini yoritib kelayotgan, ularga yuridik yordam ko'rsatayotgan yurist Bahrom Ismailov o'z kanalida e'lon qildi.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне.
Biz neytral zonadamız. Sagarçin chegara postidamız. Bu Orenburg oblastida. 22 apreldan beri shu yerdamız. 180 dan ortiq mashinada Tojikiston fuqarolarimiz bizni Rossiya hududiga qo'yishmayapti. Nega deb so'rasak, bizda sistema ishlayapti. Iltimos neytral hududni tark etinglar deyapti. 15 yoshdan kichiklar va 60 yoshdan kattalar kirishi mumkin deyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari bemalol Rossiyaga kirib ketyapti. Bu tarafdan esa Qozog'iston tomoni Rossiyaga kiritilmaganimiz haqida protokol so'rayapti. Oramizda ayollar va bolalar bor.
Ayni paytda minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Rossiyaga bormay turishga chaqirmoqda. AQSh ma'muriyati mart oyidayoq Kiyevga 300 kilometrga uchadigan Atakams olisdan urar raketalarini yashirincha yetkazib berayotgani va ular allaqachon qo'llana boshlangani haqida xabarlar e'lon qilingach, blogerlar Ukrainaning Qrimga muhtamal zarbalarini muhokama qila boshlashdi. Zarba AQShning yordami haqida ma'lum qilingandan atigi bir necha kun o'tib, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yo'llangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu safar Rossiyaning Farxankut burundagi havo mudofaa tizimlari hujumga uchragan. Ikki tomonda ham blogerlar tez orada Qrim ko'prigiga zarba beriladi deb hisoblashmoqda. Eng avvalo, Qrimdagi aerodromlarning kuni bitdi. Holbuki u yerda hozir 5 ta yirik aviabaza, 100 ga yaqin jangovar uchoqlar va bir necha 10 ta zarbdor vertolyotlar bor. Jankoydagi bazaga zarba shunchaki sinov edi deb yozadi, jumladan Mars FM 13. Litvaning sobiq tashqi ishlar va mudofaa vaziri, hozirda mamlakatning Shvetsiyadagi elchisi Linas Linkevičius ham shunga ishora qildi. Yakshanba kuni Telegramda ma'lumot yig'ish, masalan, harbiy obyektlar yoki uchib kelayotgan shahid dronlari haqida axborot to'plashda qo'llanadigan botlarga blok qo'yila boshlandi. Biz Telegram zo'ravonlik vositasi bo'lishni istamaymiz. Shunday ekan, ana shunaqa kanallar botlarni ko'rib qolsangiz, bizga xabar bering, deyiladi Durovning 24-apreldagi postida. Blok qo'yilgan botlar orasida anonim tarzda axborot yig'ish uchun Ukraina maxsus xizmatlari va hokimiyat organlari tomonidan rasman yaratilgan Evork, Glavniy bot razvedki, Stop Russian War va boshqalar bor. Keyinroq harbiy axborot yig'ishga mo'ljallangan Ukraina rasmiy botlari qaytadan ishga tushdi. Bu haqda Ukrainaning strategik kommunikatsiyalar va axborot xavfsizligi markazi ma'lum qildi. Xususan, razvedka boshqarmasi ochgan Glavniy bot razvedki hamda raqamli taraqqiyot vazirligining Evork botlari yana ishlay boshladi. Rossiyada faoliyatini davom ettirgan Yevropa banklari 2023 yil yakunlariga ko'ra mamlakat byudjetiga 800 million yevro soliq to'lagan. Bu Rossiya Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldingi ko'rsatkichdan 4 barobar ko'p, deb yozadi Financial Times gazetasi. Rossiyadagi aktivlari hajmiga ko'ra 7 eng yirik Yevropa banki, Raiffeisen Bank, International UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa San Paolo va OTP birgalikda 2023 yilda 3 milliard dollardan ortiq daromad qilgani haqida hisobot berdi. Bu 2021 yilgidan 3 barobar ko'pdir. Banklar to'lagan soliqlar Rossiya byudjetiga 2024 yilda no energetika sohalaridan kelishi kutilayotgan daromadlarning taxminan 0.4%ga teng deb urg'uladi FT. AQSh gazetasi ularni g'arb sanksiyalariga qaramay chet el shirkatlari urush sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashda Kremlga ko'maklashayotgan namunasi deb atamoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adamni Gulyermesdagi Vladimir Putin nomli Rossiya maxsus vazifani bajaruvchi qo'shinlarini tayyorlash universitetiga kurator etib tayinladi. Bu haqda Qodirov o'z Telegram kanalida yozgan. Qadrli birodarim, rus rahbari Baybetar Vayxanovning iltimosiga binoan Adam Qodirovni rus kuratori etib tayinlashga qaror qildim. Adam ushbu mashhur universitet faoliyati bilan yaqindan tanish, shu bois vazifasini a'lo darajada uddalaydi deb o'ylayman, deb yozgan Qodirov. Kichik Qodirov Qur'onni yoqishda ayblanib, keyinroq 3,5 yilga qamalgan Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagani ortidan tilga tushgan edi. O'tgan bir necha oyda uni qator yuksak mukofotlar bilan siylab, yuqori lavozimlarga tayinlay boshlashdi. Umuman, Ramzan Qodirovning qarindoshlari va yaqinlari Chechenistonda muntazam ravishda turli darajadagi mukofot va lavozimlar bilan siylanadi. Xususan 16 fevralda uning katta qizi DXR ordeni bilan taqdirlangan edi. Ushbu voqeadan bir necha kun avval esa Qodirovning ikkinchi qizi 24 yoshli Xadijat Checheniston rahbari ma'muriyati va hukumati boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ukraina armiyasi keksaymoqda. Harbiylarning o'rtacha yoshi 40 yoshdan katta. Vaziyatni o'nglash uchun mamlakat parlamenti harbiy xizmatga chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushirdi. Shunga qaramay, katta yoshli askarlar xizmat qilishda davom etishyapti. Dmitriy batareya katta ofitseri va guruhdagi eng kichik harbiy. Uning yoshi 25 ta. Uning haydovchisi bu yerliklar Petrovich deb ataydigan Vladimir esa guruhdagi eng katta harbiy. U 53 yoshda.
Зараз війна заключається в технологіях.
Hozir urush texnologiyalarga bog'liq bo'lib qoldi. Dronlar va shunga o'xshash narsalarga. Yosh avlod bunaqa narsalarga tez kirishib ketadi. Qarroq odam keladi, unga krapiva dasturli planshet beramiz. U esa nima qilishni bilmay tikilib turaveradi.
Не знаю, що з ним зробити.
Kreslada o'tirgan haydovchisi Petrovich e'tiroz bildiradi. Uning fikricha, gap yoshda emas, kattalar tajribaliroq. Lekin yoshlar ham o'rganishyapti, deydi u. Ikkalasi ham to'laqonli bosqin boshlangandan beri jang qilishmoqda.
Men uchun urush halok bo'lgan odamlar, xaroba uylar va motamsaro oilalar degani. Bilasizmi, ba'zan hammasi joningga tegib, o'zingga savol berasan. Nega bu ishni men qilishim kerak, deya. Shunda oddiy odamlarning uylari oralab o'tib borar ekansan, ularning xaroba holda ekanini ko'rasan va birdan motivatsiya olasan. G'ayrating ortadi va bularning bari uchun o'ch olishni istab qolasan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevni haqoratlashda ayblangan yigit 5 yilga qamaldi. O'zbekiston va Rossiya Jizzaxda AES qurish bo'yicha shartnoma tayyorlamoqda. O'zbekiston va Afg'oniston 44 million dollarlik eksport shartnomalari imzoladi. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 4 million 900 ming so'mni tashkil etdi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar Olimpiadaga yo'llanma olishdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisiga norozilik notasini berdi. Oq uy Rossiya urani importini taqiqlamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri va sobiq bosh vazir David Cameronning Markaziy Osiyoning 5 ta postsovet davlati va Mo'g'ulistonga tashrifi shubhasiz e'tiborga molik voqea bo'ldi. Ammo bu tashrif Britaniya mintaqani hamkorlikni chuqurlashtirishni geosiyosiy zarurat deb bilishiga ishontirish uchun yetarlimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fotosuratlarda so'zlar ko'rinmaydi, lekin ko'rib tabassum qilasiz. Ulardan birida Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Ashxoboddagi turkmanlar an'anaviy o'toviga qushdek uchib kiradi. Britaniyaning Qirg'izistondagi elchixonasi internetga joylagan boshqa suratda esa Cameron beton ariqqa o'ychan tikilib turibdi. O'zbekistondan olingan esda qolarli kadrda Cameron bu mamlakatning tashrif qog'ozi palov to'la qozonga hayratla tikilgani aks etgan. David Cameron bu hafta Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilganda juda xursand deb yozdi AFP muxbiri Jake Cordell X'da. Ammo Cameron Markaziy Osiyoning 5 postsovet davlati va Mo'g'ulistonga 5 kunlik safaridan qaytganidan so'ng uning tashrifi shunchalik sayohat emasmi degan savol tug'iladi. Javob qaysi davlat haqida so'ralganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Cameronning mintaqaga tashrifi Britaniya parlamenti Tashqi ishlar qo'mitasining chorrahadagi davlatlar Britaniyaning Markaziy Osiyodagi ishtiroki nomli hisoboti chop etilgandan bir necha oy o'tib amalga oshirildi. Hisobotda London va mintaqa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning past darajasi qayd etilib, u bilan aloqalarni chuqurlashtirish geosiyosiy zarurat deb ataladi. Mintaqaga tashriflar tashqi ishlar vaziri va bosh vazir darajasida bo'lishi kerakligi tavsiya etiladi. Cameron bu lavozimni 2010 yildan 16 yilgacha egallagan edi. Hujjatning asosiy mavzusi Rossiyaning Ukrainadagi urushi va mintaqaning Moskva uchun London tomonidan kiritilgan sanksiyalarni chetlab o'tish imkoniyati sifatida deb ataladi. Ammo kaltakni ishlatishdan oldin ikkilamchi sanksiyalar tahdididan burun siz sabzi ham ko'rsatishingiz kerak. Mintaqaning ba'zi mamlakatlarida ingliz sabzisi biroz kichikdek ko'rinadi. 24 aprel kuni Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Alicia Keynes Cameronning tashrifidan mamnunligini bildirdi va Buyuk Britaniyaga mintaqadagi yumshoq kuchi va ta'sirini oshirishda yordam berishi mumkin bo'lgan
50 million funt sterling miqdordagi yordamni qayd etdi. Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ularning mustaqilligi va suverenitetini himoya qilish muhim ahamiyatga ega deb yozadi u parlament veb-saytidagi sharhida. Kemeronning Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi videosida Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyoni tasvirlash uchun sendvich atamasini ishlatgan va Eron o'sha tog'lardan bor yo'g'i 40 km narida ekanini ta'kidlagan. Men Buyuk Britaniyaning bu mamlakatga kelgan birinchi tashqi ishlar vaziriman. Bundan ham muhimi, birinchi vazirlar mahkamasi vaziriman. Men Tojikistonga, Qirg'izistonga tashrif buyurgan va 1997-yildan beri O'zbekistonga birinchi tashrif buyurgan tashqi ishlar vaziri bo'ldim, dedi Kemeron 24 aprel kuni chop etilgan videoda. Ehtimol biz bu mamlakatda ko'proq ish qilishimiz kerak edi, dedi bosh vazir. Biroq Turkmaniston ehtimol manfaat darajasi bo'yicha bu davlatlar Britaniyaga deyarli teng emasligini aniq ko'rsatib beradi. Turkmaniston dunyodagi eng avtoritar davlatlardan biri bo'lib, uning mavjudligi deyarli Xitoy va Rossiya undan tabiiy gaz sotib olishiga bog'liq. Buyuk Britaniya biznes va savdo departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirgi choragida Turkmaniston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi atigi 66 million funt sterlingni tashkil qilgan. Bu Tojikistonni hisobga olmasa, Kemeron shu hafta tashrif buyurgan boshqa mamlakatlar bilan savdodan kamroq. Glasgow universiteti professori Luka Ancheski Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga bergan intervyusida Buyuk Britaniya ishsizlik yuqori bo'lgan mintaqaga taklif etilayotgan shirin kulchalardan biri, Britaniya qishloq xo'jaligi sohasida mavsumiy migrantlar uchun kvotalar kengaytirilishi ekanligini ta'kidladi. Ammo Turkmaniston misolida buning ahamiyati yo'q, chunki rasmiylar fuqarolarning mamlakatdan chiqish imkoniyatini baribir qat'iy cheklaydi deb tushuntiradi Ancheski. Uning fikricha, hukmron Berdimuhamedovlar oilasi Kemeronning Turkmanistonga tashrifini foto imkoniyat sifatida ko'radi. Suratlarga qaraganda Kemeron Turkmanistonning rasmiy milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan emas, balki prezident Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashganga o'xshaydi. Serdarning otasi va mamlakatning amaldagi hukm farmosi katta Berdimuhamedovdir. Kemeron ta'tilda bo'lgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham shaxsan uchrasha olmagan. Qozog'iston Kemeron uchun aniqroq hudud bo'lib ko'rinadi. Qozog'iston bilan savdo yiliga 3 milliard dollardan oshadi. Bu uning safari davomida tashrif buyurgan boshqa 5 mamlakatning umumiy savdosidan ko'p. 2013-yilda Kemeron Markaziy Osiyoning eng boy mamlakati Qozog'istonga tashrif buyurgan birinchi Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Uning takliflari, ayniqsa Ukrainadagi urushning geosiyosiy oqibatlari fonida g'arb kuchlari va Moskva bilan muvozanatni saqlash kerak bo'lgan Ostona uchun ma'qul keladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Murat Nurtleyev bilan bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan Kemeron London Markaziy Osiyo davlatlaridan Xitoy yoki Rossiyadan voz kechishni so'ramayotganini ta'kidladi. Moskva esa unda o'ylamaydi. Rossiya matbuoti va Telegram kanallarida Kemeronning mintaqaga kelishi xuddi Fransiya yetakchisi Emmanuel Macronning o'tgan yilgi O'zbekiston va Qozog'istonga tashrifida bo'lgani kabi shubhalar to'lqini bilan kutib olindi. Kremlparast Eurasia Daily veb-saytida chop etilgan maqolalardan birida muallif Alan Puxayev qozoqlar haligacha g'arbni tushunmayapti deb afsus bildirdi. Biz allaqachon yozganimizdek, anglosaksonlarning Markaziy Osiyoga qiziqishi ayniqsa oxirgi paytlarda tasodifiy emas deb yozgan rus diplomatlari tobora ko'proq foydalanayotgan atamani asosan Buyuk Britaniya va AQShga nisbatan ishlatib, dunyo katta urush yoqasida va g'arbga ko'proq tabiiy resurslar kerak deb yozadi Alan Puxayev. Albatta, Bryussel ham, Washington ham, London ham hamkorlikning bu jihatiga qiziqishni yashirmayapti. Mintaqa bilan yaqinda olib borilgan diplomatik aloqalarning press-relizlarida doimo muhim xomashyo, elektr transport vositalari va umuman yashil energiyaga o'tish uchun muhim bo'lgan minerallar haqida so'z boradi. Biroq bu sanoatda asosan Xitoy ustunlik qiladi. Ammo bu sohadagi aloqalar ayniqsa Qozog'istonda kuchayib borayotgan bir paytda G'arb hukumatlarining yetakchi xususiy kompaniyalarini mintaqaga sarmoya kiritishga ko'ndirish Markaziy Osiyoning sarmoyaviy jozibadorligi nechog'ligiga bog'liq bo'lib qolaveradi. Shu oy boshida Bloomberg agentligi Ostonaning xalqaro arbitrajning yirik ammo muammoli Qashag'on neft konini o'zlashtirayotgan yirik xorijiy neft kompaniyalariga qarshi da'volari 150 milliard dollardan oshgani haqida xabar bergan edi. Qashag'onni rivojlantiruvchi konsorsium tarkibiga Britaniyaning Shell transmilliy korporatsiyasi kiradi. Bu haqda Nurtleo Kemeron bilan birga matbuot anjumanida gapirib o'tgan. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo uchun ko'plab muammolarni keltirib chiqardi, ammo bu mintaqaga diplomatik qiziqish ortishiga ham olib keldi. Bunaqasi 2001-yilda AQSh Afg'onistonga bostirib kirgandan beri kuzatilmagan. 2023-yil sentyabr oyida mintaqa davlatlari rahbarlari AQSh prezidenti Joe Biden bilan Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi doirasida 6 tomonlama uchrashuvda ko'rishgan edi. Bir necha hafta o'tgach mintaqa rahbarlari Berlinga tashrif buyurib, kansler Olaf Scholz bilan muzokara o'tkazishdi. Makronning noyabr oyidagi tashrifiga kelsak, mintaqaning ikki yillik iqtisodiyoti Qozog'iston va O'zbekiston ustuvor ahamiyat berildi, biroq eng kichik iqtisodga ega bo'lgan davlatlar ham faol. 22 aprel kuni Kemer bilan uchrashuvdan bir necha kun o'tib Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Rimga uchib ketdi. Italiyaning WeBuild qurilish kompaniyasi dunyodagi eng baland bo'lishi taxmin qilinayotgan Rog'on GESning asosiy pudratchisi hisoblanadi. Inson huquqlari guruhlari G'arb bilan aloqalar kuchaygan davrda huquqlar va demokratiya haqidagi undovlar to'xtab qolmayaptimi deb hayron bo'lishmoqda. 23 aprel kuni avtoritar hukmdor Rahmonning Rimga tashrifidan sal avval bir kechada Yevropada joylashgan tojik muxolifatining kamida 8 nafar faoli hibsga olingan edi. Kemerin esa Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan muzokaralarida tarixan Markaziy Osiyo respublikalari ichida eng erkin mamlakat bo'lib kelgan davlatda siyosiy erkinlik darajasi keskin pasayib ketgani haqida ham gapirib o'tdi. Kemerin Bishkekda Britaniya matbuotiga bergan intervyusida shuningdek Buyuk Britaniya Qirg'iziston hukumati bilan Rossiya urush mashinasiga tovar yetkazib berilishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamkorlik qilayotganini ta'kidlab, Bishkek va Moskva o'rtasidagi tabiiy savdo aloqalariga London qarshi emasligini ta'kidladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yerlarga paxta to'g'ri kelmaydi. Bu paxtaga yerni kuzda harakat qilish kerak. Yerni kuzda haydash kerak. Qishda yoqib berish kerak unga. O'shanga moslashtirish kerak.
Men prezidentimizning har bitta gaplarini eshitaman. Mana prezidentimizga kattakon rahmat-da. Mana shu fermerlarga shunday sharoitni yaratyaptilar. Xalqni o'ylayaptilar, xalqim boy bo'lsin deyaptilar. Lekin mana mashinada qilib fermerlarni o'z holiga qo'ymayapti-ku. Ekasan sen majbursan. Mana hokimlar aralashyapti, prokuratura aralashadi, IIB xodimlari aralashadi. Masalan, ularni mana prezidentimiz aytayapti, ulardan vakolat topib tashlagan fermerlarga aralashishga. Nima uchun ular unday qiladi? Nima uchun bizga bunaqa bosim o'tkazadi? Yo nima qilaylik? Borib ustimizdan shunday oilam bilan borib salayotganini qo'yib ustimizdan yoqib olaylik. Nima qilaylik?
Undan keyin g'alla tiqdi, g'alla ekaslar deb. Keyin g'alla ekdik. G'allani men bug'doyda 11 yil ekdim. Ekmaganimcha qo'ymaydi.
A bizga 10 kun oldin paxta dedi. Biz ham dovdirashib qoldik-da, to'g'risini aytsak. Nima qilishni bilmay dovdirashib qoldik paxta degandan keyin. Paxta ekib ko'rganmiz, ekmaganmiz emas. 2011 yil men paxta ekkanman-da. Yozim bilan paxtam tiza baror suv ichida turgan. Uning ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmaydi deb turib oldi.
Shu darajaga yetkizdiki, shu narsaga majbur bo'ldik. Sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Majbur bo'lganimizdan sizga murojaat qilyapmiz. Bundan keyin ahvolimiz nima kechadi bilmaymiz. Balkim yerimizni olib qo'yar, balkim o'zimizni biror narsa qilish har xayolga boryapmiz.
Bular sirdaryolik sholikor fermerlar. 10 kun avval hey yo'q, be yo'q, ularga yerlariga sholi emas, balki paxta ekish haqidagi shartnomaga imzo va muhr qo'yishga buyruq berilgan. Buyruqni bergan Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev, tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va prokuror darrov buyruq ijrosini ta'minlashga kirishgan. Viloyat hokimi fermerlar bilan o'tkazgan majlisda zudlik bilan fermerlar umrida ko'rmagan, tanimagan White Gold Cluster MCG bilan shartnoma qilish aks holda yerlari tortib olinish haqida ogohlantirgan.
Vaholanki, bu fermerlarning Guliston Agro Group MTJ klaster korxonasi bilan qonuniy shartnomasi bor. Ular har yili shu klaster bilan ishlab, shartnomadagi sholini unga topshirib, shartnomadan ortig'ini o'zlariga olib qolgan. Sirdaryo tumanidagi Shahrixon fermer xo'jaligi raisi Inomjon Axunovning aytishicha, toki borib bo'sh paxta shartnomasiga imzo va muhr qo'ymaguncha ularga tinchlik berishmayapti. Ichki ishlar xodimlari uygacha kelgan.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlar qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tiza bo'yi bo'lmay kuyib o'lib qoldi. Chunki yerni tagidan zax yetib keladi bizga. Mana may oyidan keyin zax ko'tariladi. Zax ko'tarilgan paytda bizlar chuqurlikda joylashganligi uchun botqoqlikdan iborat. Shuning uchun qurg'i ekinda o'lib qoladi bu yerda. Ilojimiz yo'q, majburlayapti. Mana uyga melisalar kelyapti, hokimiyat xodimlari kelyapti. Mana 10 kundan oshiq bo'ldi. Tinchlik yo'q, tinchligimizni buzib mana qo'ymay chaqirtirib majburan nimaga pechat bostirishdi, paxtaga bosib berdim. Ilojim yo'q. Nima qilay? Uyga ichki ishlar xodimlari kelib turgandan keyin nima deyman men? Shu endi mana paxtaga harakat qilib yotibmiz.
Fermer Barno Davlatova 21 yildan buyon shol ekadi. O'rtada majburan paxta ham ektirib ko'rishgan, lekin paxta o'smagan. O'sha kunlar yana qaytib kelayotganini aytgan fermerga ko'ra, sholikorlik bilan shug'ullanib kelgan dehqonlarga bor yo'g'i 10 kun avval bu yerlarga paxta ekilishi to'g'risida buyruq berilgan. Suyagi dehqonchilikda qotgan fermerlar viloyat hokimligi ularga yerga nima ekish va qachon, qanday ekish haqida buyruq berib o'rganib qolganidan va bu tajriba hanuz davom etayotganidan norozi.
Nima ekmoqchi bo'lsangiz, u qishdan tayyorgarlik ko'rish kerak, bor texnikalar gaplashish kerak, salyakalarni tayyorlash kerak yerga. A bizga 10 kun oldin paxta dedi. Biz ham dovdirashib qoldik-da, to'g'risini aytsak, nima qilishni bilmay dovdirashib qoldik paxta degandan keyin. Paxta ekib ko'rgan biz, ekmagan biz emas. 2011 yil men paxta ekkanman-da, yozim bilan paxtam tiza baror suv ichida turgan. Uning ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmaydi deb turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib topshirib, keyin kombayn tushirganmiz. Hozir menga 25 gektar paxta qo'yganda 25 gektar sholi qo'ygan. Hech zamonda paxta bilan sholi birga o'sadimi? Bittasi suvni yaxshi ko'rsa, bittasi quyoshni yaxshi ko'radi. Bilmadim, bilib turib qiladimi, ataylab qiladimi, tushunmadim-da. Tumanimiz agronomlari bor. Ular ham juda ham yaxshi biladi. Endi balki buyruqbozlikdir, bilmadik. Bu narsa azaldan davom etib kelganda, mana shu 2016-17 yilda bir to'xtadi-da. Chunki mana hozir yana boshlandi-da mana shu narsa. Menimcha-da bu yuqoridan had buyruqbozlik bo'lmasa kerak-da, o'z manfaatini o'ylab mana bu haqiqiy bilimli mutaxassislar kelib, yerni o'rganib, yerga qarab, shu yerda nima bo'lishini aniqlab berish kerak. Mana hamma o'zlari ham aytadi, faqatchi ochiq majlislarda ayta olmaydi-da agronomlar. Bilamiz, sizlar yerlaringni bilamiz, lekin buyruq deyishadi. Ayta olmaydim de. Ochiqchasi hech kim gapira olmaydi. Hamma qo'rqadi. Hamma o'zining joyidan qo'rqadi, o'zining kreslosidan qo'rqadi. Men lekin qo'yganim yo'q hali shartnomaga, lekin ekasan deyishdi. Endi yerni bermaslik uchun bu hokimiyat buyrug'i dedi, majbursizlar dedi. Endi yerni bermaslik uchun majbur ekamiz, bilmayman, hozir yerim qurib yotibdi, ekkan bilan isrofgarchilikda uvolda, u paxta uvol, xarajat bilib turibdi, paxta bo'lmaydi, lekin biz xarajat qilishimiz, unga salarka olamiz, texnika olamiz, ularni urug'ini sotib olamiz. U ekkandan keyin chopiqchi tushiramiz. Dori beramiz yana, bo'lmagandan keyin shuncha xarajat kimga kerak?
Yorqinoy Berdibayeva 24 yildan buyon fermer. 2000 yilda sholikorlikni boshlagan, 2009 yilgi optimallashtirishdan so'ng 48.8 gektar yerni g'allachilikka shartnoma qilib olgan.
Lekin 20-14 gektari umuman ham botqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana Menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlab paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qavich bo'lganda ana qumli yerda sag'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi. Lekin hozirgi kunda mana bizga yana paxta deyshyapti. G'alla qo'yishdi. G'allani 22 noyabrda bizga o'sha g'alla ekaslarda bizan qo'limizga 22 noyabrda qog'ozni beryapti. Noyabr oyida g'alla ekib bo'ladimi? U ekkan g'alla qanday g'alla bo'ladi? U yog'in sochin, bu o'zi sholini biz noyabr oyiga yetar yetmas yig'ib olamiz. Masalan, yog'in sochin bo'ladi. Itim bo'la noyabr oyida menimcha u yer ekilgan g'alla ham bo'lmaydi, boshqasi ham bo'lmaydi.
Viloyat tuman hokimlari fermerlar oldiga bitta shart qo'ygan. Yo yeringa paxta ekasan, yoki yeringni sessiyaga qo'yib tortib olamiz. Yeridan ajralib qolish bilan tahdid qilib qo'rqitilgan fermerlar bu yerda paxta yetishtirish xato ekanligini, paxta yaxshi bo'lmasligini tepada o'tirgan hokimlarga buni isbotlash qiyin ekanligi, ularning nazarida bema'ni buyruqni bajarishga majbur ekanliklarini aytadilar. Ammo bu yerda paxta o'smay qolsa, urug'lik, texnika xizmati, yoqilg'i va boshqa xarajatlar uchun kim javob beradi? Hokimmi, ichki ishlarmi yoki prokurormi? Tabiiyki, yana kaltak fermerning boshida sinadi. Fermer yana qarzga botadi. Paxta rejasini bajarmagan uchun klasterga jarima to'lashga majbur bo'ladi.
Shuncha yildan beri ishlab kelyapmiz. Bizam bolalarimizni rizqini anaqqining davlat rejasidan qocha olmaymiz. Mayli, davlat qo'ydimi, ekamiz qilamiz o'sha narsani. Lekin o'sha paxta klasteri telefon ochiq. Hech qanday na chigitni beryapti, na dorini beryapti, yo bir texnikaga bir pul tushirib beryapti. Hech narsa qilmayapti. Kim so'rab surishtirsak, u klasterda o'zi juda ham qarzga botib ketgan klaster ekan. Birinchidan, ikkinchidan kuni kecha masalan, mani yerlarim uje dinnabaz bo'ldi. Masalan, kerak bo'lsa mana balota yerlarim 4 chekimi hali dinnabaz qila olmayapman, chunki yer hali kelmagan o'ziga. Mana qumli yerimni dinnabaz qilib bo'ldim, lekin qumli yerimda uje mana bunday qovlasangiz bir qarichda kerak bo'lsa nam yo'q. Unda qanday paxta chiqadi? Qanday paxta chiqadi unda? Qani kuni kecha olib kelib bizga salarkani qo'yibdi, urug'ni qo'yibdi. Hozir mayli, men olib ekaman o'sha narsani. Ertaga ana shu narsa bo'lmasa, u uchun kim javob beradi? Men javob beramanmi? Men uyimni sotib beramanmi yo mashinamni sotib beramanmi? Yo qarz olib beramanmi? Mayli, o'shani ham men isbotlab beraman deyapman. Ekaman, isbotlab beraman, mayli. Lekin vaqtni o'tkazgandan nima foyda? Biz o'sha sholimizni o'z vaqtida ekaylik. Kunda kechiktirmaylik, ertaga mana biz yiliga zaxiraga qo'yadigan sholimiz bor, biz zaxiraga topshiramiz yiliga. Kunda orqaga cho'zib nima qilamiz? Hozirgi kunda bir kuni, erta kuzi 10 kuniga to'g'ri keladi.
Sirdaryo tumanidagi Mahliyo fermer xo'jaligi raisi Matluba Matqoliqovaning aytishicha, uni ham ichki ishlar xodimlari bosimi ostida majburan olib borishib, paxta shartnomasining bo'm-bo'sh blankasiga imzo qo'ydirib olishgan.
Kecha yaqinda uyimga 3 melisa bordi. Melisa borib, yuring, sizni chaqiryapti kantorga dedi. Men aytdim, nimaga? Nega sizlar kelasizlar desam, endi ularga ham to'g'ri, davlat tomonidan berilgan balki o'zlarining majburiyatidir, bosimidir, nima viloyat hokimining aytgan gaplaridir. Bu davlatning yeri, o'g'lim, biz endi bizning yerimiz emas, davlatning yeri. Nima qilish? Shu sababli men kelmanglar, o'zim boraman dedim. Biz endi chiqib ketayotsam yana keldi, yana kelib meni mashinaga o'tqizib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan, ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qilib tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosildorligini ekasizlar" dedi. Men aytdimki, 11 yil men aytganlaringni qilib bug'doy ekib keldim. Mana oxirida yerim ayni nimaga ekin turiga javob berilmay qoldi. Yer charchadi. Boshqa ekinga men almashtirishga yozganman va shu ishimni olib boraman, shu faoliyatimni olib boraman. G'alla ekib nima bo'ldim? Endi u bizning joylarda u paxta ekdim, 2 yil ekdim. Qo'limda oq plastikim turibdi. Lekin ya zavoddan, ya boshqa joydan bir so'm pul olganim yo'q. Menga berishmadi. O'zlari u pulni nima qildi bilmayman. 2 yil paxta topshirdim. Qo'limda oq plastikim turibdi. Lekin men hokimiyatga ham chiqdim, agronomlarga ham chiqdim. Nimaga biz tushgan pulni bermayapti? Men yo'limdan qancha sarf qildim, yer haydatdim, qancha pul sarf qildim, nima bermayapti bizga ketgan xarajatlarda zavod topshirgan paxtalarimizga desak, biz bilmaymiz, sotga murojaat qiling dedi.
Muhammad Sunnat fermer xo'jaligi rahbari Shahzoda Matxoliqovaning aytishicha, hokimlik va organ xodimlari tomonidan bosim kundan kunga kuchayib bormoqda.
Hozir mana hozirgi paytda viloyat hokimi, viloyat IBB boshlig'i, prokurorlar, Sirdaryo tumanini prokurorlari, начальник милисиялар hammasi kelib bizi ishimizga to'sqinlik qilyapti. Mana o'rtoq hurmatli prezident, siz mana shuncha xalqim boy bo'lsin, kambag'alchilikni bartaraf qilaylik deb shuncha kuyinib aytyapsiz, amalda hech kim qilmayapti bu narsani. Qani amalda qilsa ekan sizni aytgan so'zlaringizni? Mana har doim eshitib boraman. Amalda bo'lmayapti-da. Biz fermerlarni ham dardini eshitadigan inson bormi? Yordam berishingizni so'raymiz. Juda ham qiynalib ketdik. Nima qilishimizni bilmay qoldik. Shuncha 60 dan oshgan fermerlarimiz bor. Uylaridan majburlab organ xodimlari majburlab olib chiqib, oq blankalarga pechat urdiryapti. Urasanlar, urmasang men qo'ymayman deb. Erkak fermerlarimiz qo'rqyapti, telefonlarini daji o'chirib qo'yapti, uyoqda buyoqda dalalarda qochib yashirinib yuribdi. Mana shu organ xodimlaridan. Ertangi kunimiz nima bo'ladi, nima yo'q bilmaymiz. Daji viloyat hokimi aytdi. Men senlarni hali nima xona o'qigan fermerlarni jalba qilgan fermerlarni orqasidan tushaman, men senlarni qo'ymayman degan so'zlardan bo'ldi-da.
Kim?
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytyapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti. Nima qilaylik?
Ozodlik fermerlarning bu iddaolariga munosabat olish uchun Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev bilan bog'landi. Janob Mahmudaliyev fermerlarning qonuniy yer ijara shartnomasi borligini inkor qilmadi. Lekin uning iddaosicha 3,5 ming gektarga yaqin joyni egallab turgan bu fermerlar bir so'm ham bankdan oborot qilmagan, yer solig'ini to'lagan, lekin birorta ish o'rni yaratmagan.
Solini uni egalari bor, ular egallab o'tirgan yerni bir so'm sotilganda naqd pulda sotgan, soliqdan na oborot qilgan, na soliq to'lagan, na ish o'rni yaratgan bular. 1800 gektarda o'tgan yil bular ekish kerak bo'lgan g'allani ataylabdan sun'iy ravishda ekmasdan shu choliga mo'jallab o'tirishgan bular. O'shaning uchun bular endi kimlarga odatda shikoyat qiladi? Odatda norozi bo'lsa, xo'p, norozi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sudga murojaat qilmaydi? Biz uni hammasini qonuniy ravishda o'sha yerda na ishchi o'rin yaratgan. Qarang, 100 gektar yerda egallab o'tirgan odamni bir dona ishchini ko'rsatyapti, o'sha ham o'zini qarindoshi nomiga ko'rsatib qo'ygan. Yer aslida xalqniki, davlatniki, ularga ishonib topshirilgan sholikordi fermerlariga.
Yo, ular
bepleski ishlatayotgan bo'lsa,
klaster bilan shartnoma qilgan, demak shu hamma sholini
klaster bilan shartnomani nomiga qilgan. Nomiga qilgan 20 sentlarga men o'zim qishloq xo'jaligi yaxshi bilganim uchun 50 sentlarlik bemalol kamida hozir 100 sentlar olishyapti. Men Xorazmga o'zlarini jo'natdim bularni. Xorazmda 100 sentlar olyapti. Bular nomiga 20 sentlarga shartnomani qilyapti-da, qolganini naqd pulga ko'chaga sotyapti. Bo'lib ham u nimalarni fermerlarni 78 ta fermerdan hammasi ham tuzmayapti klaster bilan. Ular bilan qonuniy harakatlar olib boriladi. Marhamat, suddan norozi bo'lsa, yuqori turuvchi oliy sudgacha bemalol shikoyat qilishi mumkin.
ozodlikning paxta o'smaydigan yerga ham majburlab paxta ek deb buyruq berish mumkinmi degan savoliga Akmaljon Mahmudaliyev bunday deb javob berdi.
Men qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun bular o'sha yerdagi ekilish kerak bo'lgan g'allani bularda o'zi boshqa joydagilar bilan boshqa joyga ektirib, bular sholiga mo'jallagandi xolos. Shuning uchun u gaplari hammasi to'g'ri, botqonli joylar bor. Lekin tuman hokimining qarori asosida, tuman hokimining qarori razmishchenie degan narsa bor. O'shanga asosan bog' bayonoti bo'yicha tegishli o'sha mahsulot qo'yiladi. Lekin siz o'ylang, 1000 gektarlab yerda egallab o'tirib, na xalqqa, na davlatga, na jamiyatga foyda keltirmasdan 2-3 ta odamni cho'ntagini nima deydi, boyitishga men yo'l qo'ymayman.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerlar noroziligiga sabab bo'lgan qaror va buyruqlar haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham hikoya qilganmiz. Bu fermerlarning Guliston Agro Group MCJ klaster korxonasi bilan qonuniy shartnomasi kuchda. Uni hech kim bekor qilmagan. Lekin hokimlarning o'zi qonunni buzib, qonuniy ishlab turgan shartnomaning ustiga boshqa shartnoma qilishga majburlayapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.